Maro ny avena tsy nanana sy avy any andrefana no hiara-mpihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Vaovao mafaly no soratany masindahy Matio toko fahavalo. Tamin'izany andro izany rehefa nihidita taoka Kafarnaoma Jesosy dia nisy kapitena anankiray nanatona azy ka ny tataminy nanao hoe Tompo, marary malemy mandry any an-trano ny ankizy lahiko sady mijaly mafy dia mafy. Ary hoy Jesosy taminy, ho avy hanasitrana azy aho. Fa namaly ilay kapiteny nanao hoe Tompoko, tsy mba miendrika andiranao ambanin'ny tafitranoko aho fa manonona teny iray ihany dia ho sitrany ny ankizy lahiko. Fa na dia olompezina aza aho mba mifehy miaramila ihany koa, ka raha lazay koa amin'ny iray hoe amindeha ianao dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray hoe avia ianao dia avy izy, ary ny ankiziko ataovy izao dia manao izy. Gaga i Jesosy no nandray izany ka ho izy tamin'izay nanaraka azy. Gaga i Jesosy no nandray izany ka ho izy tamin'izay nanaraka azy. Lazay koa aminareo marina tokoa, fa dia mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho tamin'ny Israely, ary izany milazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no petraka hiara-mpihinana amin'ny fihinanam-be miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia rinany amin'ny maizina ny ivelany, any nisy fitomaniana sy fikotrohana ify. Ary hoy Jesosy tamin'ilay kapiteny, mandehana, ary aho koa tanteraka aminao araka izay ninonao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizy. Ary hoy ny tonga tao an-trano Petra i Jesosy dia nahita ny lafozam-bavan'i Petra anandro fa nanary ny tazo. Dia nitendreny ny tanany ka niala ny tazo, ary nitsangana ny sary vy azy ireo izy. Ano ny hariva ny andro dia maro miazo ny demonina entina teo aminy, ka tenindraim-bava nandroany ny fanahy ratsy. Ary nosotraniny avokoa izay rehetra narary, mbo tanteraka ilay teny izay ampaminany hoe izy naka ny rovontsika sy nitondra ny aretintsika. Izany ary ny teniny Tompo. Nderany ho anao ry Kristy. Mankalaza ny fety ny fahaleovantena ary isika androany. Mivavaka manokana isika ho an'ity firenentsika ity mba ho tanindrazana ahitan'Andriamanitra ny finoana velona. Miaraba manokana ny foloalindahy. Tsika sendrasendra fa ny soratra masina io dia miteny mikasika ity kapiteny manamboninahitra romanina iray ity. Kanefa vakivava Jesosy nahitany finoany, ho Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho tamin'ny Israely. Miaramila romanina tsy voaray tsara loatra raha teo amin'ny fiarahamonina satria mpanjanaka ary tsy Hebreo, kanefa nanam-pinoana lehibe. Ho voaka malagasy manam-pinoana tahaka ity manamboninahitra ity ny isika mianakavy. Ny fanekeny Jesosy nasitrana dia mampiseho amintsika fa i Jesosy dia tonga ho an'ny olona rehetra, anafaka ny rofo isan-karazany. Tsy natao an'ny jody irery izany fanonjena izany fa ho an'izao tontolo izao. Tonga ilay zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Dia mbola manamafy izany ny fanasana ny lafozam-bavan'ny masin'ilay Petra. Tsy mihen'ny fiarahamonina jody lanitra loatra mantsy ny vehivavy, indrindra moa raha vehivavy efa nahazo taona efa lehibe. Tonga Jesosy hamonjy ny rehetra, na iza na iza, tsy misy fanavahana, na kely na lehibe, na vehivavy na lehilahy, na jody na jaintilisa. Izany hoe ny olombelona manontolo. Tanteraka ilay niteny izay ampaminany hoe izy naka ny rovontsika sy nitondra ny aretintsika. Mankalaza ny fetim-pirenena isika, modelontsika i Jesosy. Tonga izy manafaka amonjy antsika mirofo sy ny aretiny isan-karazany. Ireo mpiray tanindrazana ny tolona nahazontsika amin'ny fahaleovantena dia tena nampiseho izany fahafizantena izany koa. Tsy ataontsika rano raraka tany izany fa indrindra moa ilay rani Kristy na fono antsika. Ry Andriamanitra andriana nahary eo, mba taio ty nosinay ity ka miofa indrindra ny filosy ireo mpitondra anay ary hompirenina vanina sy kristianina mazotany ny vahoaka ao aminy. Amena.